Здравейте в 57-и епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Стилгър и с мен имаме едно ново лице, ако може да се представи.
Здравейте, казвам се Александър Андреев. Занимавам се с програмиране от много време. От Варна съм.
Кажи, какви технологии се занимаваш?
Програмирам най-вече на C-Sharp с .NET, но се занимавам с други технологии, като Java, PHP, JavaScript, писал съм на Python, на Perl.
Добре, добре. Сега като гледам си в щатите или не си?
В щата съм, да, в Лос-Анджелес.
Така, кажи с какво ти е отношението към Linux и така нататък, отворения код?
Ими аз съм много голям фен на отворен код и съм с две ръце за отворения код. Според мен това е едно от нещата, които като се повечето проекти с отворен код помагат за не само за самия проект, ами и за много други проекти. И според мен, колкото повече нещата чрез отворен код е по-добре за всички ни, за програмисти. Това е според мен нещо, което прави света по-добър.
Добре, ще намерим все пак за какво да не се съгласим. Добре, сега да кажем на всички какво смятам да става с Nerds to Nerds. Този епизод е така по-скоро като анонс, ще коментираме и малко новини, но основната идея е да се обяви какво се търси за Nerds to Nerds. Сега, както казах, това, че съществува този епизод, не значи, че подкастът ще продължи, ако не се намерят съответните хора. Това, което реших, вдъхновен от един коментар на Гошо, един дето пише с 50 ника в коментарите, той споменава, че подкаст е Gamers Voice Shop, е 10 човека и така си вървяло, като липсва някой, няма значение. И мене мисля така, заби ми се тази идея в главата да го направим, като има повече от двама човека. И аз смятам да има трима или четирима, няма да има 10. В крайен случай може да има още един, който ако има някой доброволец, просто да прави записи. Но като така лица смятам да не стигаме до повече от 4, може би 3, може би 4. Идеята във всеки подкаст ще има двама човека. Няма да правим кълбълък 10 човека на един кол. Идеята на това е да може да не е толкова натоварено за отделните хора и ако някой няма време тази седмица или така нататък, да може спокойно да, или дори да има време, да може да го използва нещо друго, а пък нали, подкаста да се случи без него. Съответно търсим хора. Изискването, който е на вид да участва в такова нещо, продължава да го има изискването да иска да записва и да монтира аудиото. Това не знам колко е тежко, но аз няма да го правя. Така че всичките ни други да могат и да имат желание да се занимават с това. Съответно се очаква, да кажем, един път в месеца на човек да му се налага да се занимава с това, ако иска да участва. Също така, както съм написал в няколко коментара, се изисква хората да имат стабилен, професионален, подчертавам професионален опит като програмисти, за да може да се включва така с опита си в разговора, не само нали, не само клюки. Искаме втората част да се запази. Аз смятам, че нали, не сме най-умните или нещо такова, обаче втората част смятам, че ние на доста прилично ниво като технически такова и ми се иска да може да се поддържа някакво прилично ниво на разговора във втората част, така че хората, които ако има такива, които имат желание, да са готови да поддържат някакво такова ниво. И нали, за мен това означава, че трябва да имат горе-долу 5 години стаж като програмист професионален или повече естествено. Съответно, трябва да подчертаем, че тук предвид, че сме двама предимно C-Sharp background, ще е добре да вкараме някакво diversity. Сега, нали, там в Америка, нали, е много важно diversity-то.
Да.
Да, сега, и ние тук трябва да имаме diversity, което означава, че се предпочита силно вече, предвид, че сме двама, хората, които ще искат да се евентуално да се включат, да се занимават с примерно Linux, с да знам там Python, PHP и така нататък, т.е. технологии, които примерно аз нямам опит. Нали? И това да са им главните така технологии. И Java, нали, е също така. Окей, и ако добре ще, ако ви идва отвътре да псувате Microsoft, разбира се, нали, така, не толкова да ги псувате, като айде сега всичко е лошо, ами по-скоро да намирате лошото във всяка новина за Microsoft. Също така, ако има фенове на... Значи сега в идеалната ситуация сега ще дойде един с Linux и един дето е заклет фен на Mac и програмира за iOS. Също така, нали, ако дойде някоя жена, много ще е хубаво, идеалният кандидат, да кажем, е жена от ромски происход, която програмира игри на Python за Linux. Така, както казах, ще е много добре, ако не идвате, нали, не се кандидатират хората само да се появат един път, нали? Ами, така да е готов човека в дългосрочен план да отделя тези няколко часа така всеки месец. Дали два пъти в месец ще се включва или един път, не знам. Но да има готовност и, примерно, ако да кажем, че съм говорил гост, нали, за, да кажем, за събота и кажа сега кой е с мене, нали, някой да се жертва. Нали, това ми е идеята.
Като цяло не трябва сериозни хора.
Да. Сега, Алекс е в Штатите, което означава, че само с него не мога да продължим подкаста, защото това означава, че имаме много малко време, в което може да записваме. И това обикновено са уикендите, между след 6 часа, примерно, от 6 до 8-9, нещо такова, което е много малък прозорец, предвид всичките оговорки с гостите. Вярно е, че най-често, примерно, тогава се случва да се записва по някакво такова време и, нали, удобно и на повечето гости, нали, събота след обед, нали, става горе-долу. Това естествено само по себе си не е достатъчно и затова трябва повече бакап нърдове. Както казах, във всеки епизод ще има по двама. Така че, ако някой иска да помогне да продължим това нещо и има, подчертавам, има опита и, нали, желанието да се занимава с това и му се занимава и с вязането там и редактирането на аудиото, колкото е то, не е много редактиране, ама си е време, защото трябва да се прислушва. Нали, не искаме някакво велико редактиране. Между другото, смятам, че е излишно да казвам, че ако Ванката иска в някой епизод да се... Аз съм му казал, нали, за това деца го правим. Ако иска в някой епизод, има времето и реши, че то уикенд иска да записва, естествено, че няма никакъв проблем в това. И него не го броя в тези 4 човека. Нали. Броя мене си, Алекс и, нали, евентуално един или двама други кандидати. Надявам се, сериозни хора. Надявам се, че съществуват такива кандидати. Заплатата, както казах, е 0 лева. Тоест, не съм казал още, но го писах в коментарите. Така че имайте го предвид това. Колкото е по-различен бакграунда от нашите, ако има някой, който се занимава примерно с embedded програмиране, ако има някой, дето пише игри, ако има, да я знам там, някой е правил операционни системи, нали, всякакви ей такива програмирания, които, нали, не са конвенционални, както казах, и всякакви други неща. Просто с .NET така малко ще се пренаситим. Да ме извиняват колегите, ама ще станем твърде много. Така. Добре, ясно ли е това? Плана.
Ими да.
Добре, ами да започнем с ни новини, нали? Така, тестово. Да изрепетираме цялата работа, да видиш ти как се редактира.
Добре, може да почнем от Microsoft
Build. Аз искам да почна от едно друго, дето малко се позабрави. Така са ни го поръчали в коментарите.
Добре.
Сега аз изгубих къде е коментара, пък не съм си записал кой го е написал. Ти знаеш ли за, или не знам колко ти е връзката с България, знаеш ли за голямата, така големия шок с българите са най-добрите програмисти от преди един месец или нещо там, три седмици? Дето BTV правиха репортаж заради Stack Overflow. Знаеш ли тази история?
Бях го видял, обаче това беше много странно, понеже там просто показаха топ контрибюторите, обаче това...
Да.
Честно, много... казвам, не знам колко показва, нали, че сте най-добрите
програмисти. То първо, че класацията беше супер идиотска, защото беше направена така. Режат, определят като топ контрибютори, те като имат над 5000 точки, репутация на Stack Overflow. И съответно определят средната репутация на тея, които са с над 5000 точки. Което и после правят, нали, средно аритметично и ние излизаме най-отгоре. Защо излизаме най-отгоре? Защото има двама агенти, Дарин Димитров и Божо, които имат в първите 20 примерно, имат много-много стотици хиляди репутация. Съответно, с 40 човека сме над, и аз включително над 5000 точки, и се получава такова средно аритметично, дето е най-високото от всички страни. Това естествено е много тъпо, защото ако аз сега си изтрия акаунта, това значи, че България програмистите ще станат по-добри. Нали? Защото аз дърпам средното аритметично надолу, защото съм прескочил 5000 точки. Но в същото време, нали, въобще всички, освен Дарин, ако си изтрият акаунтите, българските програмисти някакси ще станат още по-добри. Нали, защото заради средното аритметично, естествено, най-дълъг вера е да има само това с най-горния резултат.
Да, по тази логика това... така.
Да, първо изключително тъпа статистика, но съответно се скъсаха да я разпространяват и да се, така, да се чувстват горди, или да я знам, особено включително и хора, които сигурно нямат Stack Overflow акаунт, нали, я гледах. Да не говорим за непрограмистите, които я разпространяваха. И по български социални мрежи, предполагам всички са видяли, голяма драма настана, колко сме велики. Нали, не сме. Но хич не сме зле, между другото. Но така, голяма драма. И от BTV, естествено, правиха интервю с Божо. Между другото, Дарин Димитров, не знам дали съм го казвал в подкаста, но ми беше най-първата идея на гост, за гост в Nerds to Nerds и той ми отказа. И като Божо, като каза, че го търсили за интервю от BTV и са търсили и Дарин, викам, ако Дарин се съгласи да даде интервю на BTV, но не и да е гост в Nerds to Nerds, не знам. Та, нали, би било много, много обидно за мен. Та Божо даде едно интервю, Дарин е отказал, но Божо даде едно интервю и обясняваше там, нали, как за българските програмисти и каза, че изрично е подчертал, че не сме най-добрите програмисти, обаче BTV естествено са го изрязали това. И са си направили там техния си дебилен репортаж, тип Божо е най-добрия програмист, което може да е вярно, между другото, но...
Между другото, Божо много ми хареса като гост, но изключително много хареса това предаване, което той говореше.
Да, Боже, някой ден ще го поканим пак, стига да успеем да съживим подкаста. Така. Има така идея, нали? Който бил в топ, не знам си колко 100 за страната, да поискал увеличение на заплата, аз трябва да хода при шефа. Много драматично. Между другото, аз ги гледах, има 4 човека, които са над средното аритметично. Тоест, прави сметка на 40 човека, 4 човека го дърпат нагоре средното аритметично, всички останали го дърпаме надолу. Интересно е, че един от тези хора е някакъв агент, който работи в Телерик, който е отговорил на един въпрос. И този въпрос е, от тези въпроси, и на този въпрос има, да кажем, 40 000 репутация е излезнал от този въпрос. И въпросът е някакъв от сорта, абе нещо, как да сменя нещо visible статус на HTML елемент с jQuery, нещо такова. И въпросът е зададен много рано, примерно там 2009 или нещо е такова, или там кога пуснаха Stack Overflow, и естествено всеки, който търси в нета това, иначе елементарно нещо, намира този отговор. И идват upvote-ите, нали, то така се прави много репутация, като, нали, удариш златния въпрос, който по принцип е елементарен, но, нали, не може да се научка и всички го търсят в нета. Така. Ако искате да минем към билд.
Ими добре.
То е всъщност ти, ако искаш, защото нямаме гост днеска. Така, какви са ти впечатленията от билд сега? Кажи.
Има две неща, които ми направиха най-голямо впечатление. Едното е за Visual Studio Code, което е cross-platform, което е много хубаво нещо. Съответно работи на Windows, на Linux, на Mac. Специално за Mac това е много добре, тъй като за момента, ако искаш да програмираш на Mac C-Sharp, имаш две възможности. Едната е или да ползваш едитор, който няма никакъв code completion, или пък нещо като Sublime, да кажа, има някакъв, но не е много интелигентен. Или евентуално да ползваш MonDevelop, но това е нещо, честно казвам, доста бъгаво, въпреки че го ползвам.
Може само да се върнем и да кажем, сега ние знаем какво е Visual Studio Code, но да кажем какво точно е Visual Studio Code. Значи Visual Studio Code е нещо, което има бранда Visual Studio. Codebase-а му естествено е различен. Работи на всякакви операционни системи и по-скоро влиза в категорията на текстовите редактори за код. Сега, естествено спорно е къде свършва текстовия редактор и къде започва IDE-то, нали? Защото общо взето IDE-то наистина е текстов редактор, но къде точно е границата, кога трябва да наричам един текстов редактор IDE, е спорно. Но Visual Studio Code е по-скоро към текстовите редактори. Ще има IntelliSense за JavaScript, TypeScript, C-Sharp, ако не ме лъже паметта, out of the box. Направен е с Electron Shell-а, който е това, което е всъщност в Atom редактора на GitHub. И вътре е сложено едно нещо, което аз съм го коментирал и на подкаста, нарича се Visual Studio Monaco, му беше коднейма преди. Това е Visual Studio в браузъра, един вид. И те са сложили това нещо, защото, нали, Atom също е с web технологии, те са сложили Codebase-а, който е бил за web редактора на Visual Studio, го слагат в този shell, на който е от Atom, и така си правят идея с, или там редактор с бранда на Visual Studio, за да може да се девелопва на други платформи. Сега, аз нямам опит и мен, лично на мен много малко ме интересува това, защото си имам Windows. Така хората доста му се, ту му се радват, ту са разстроени защо не е истинско Visual Studio. Въобще спорно е. Мен ми е интересно каква е разликата между Sublime и Visual Studio Code, когато програмираме с Microsoftски технологии. Защото Visual Studio Code, IntelliSense му, се захранва реално от един проект, който също съм споменал на подкаста, казва се Omni C-Sharp, което е такъв нещо като, нали, библиотека, сервис, как, не знам как го наричам, който може да се използва от редактори, за да се, нали, той е базиран на Roslyn C-Sharp компайлера, може да му задаваш въпроси, ето този код, дай ми IntelliSense на тая точка. И така, посредством това може да се интегрира, да се направят плагини за всички популярни редактори, включително има там за Vim, Emacs, не знам какво си, за Sublime. И ми е интересно, ако някой има опит, да каже каква е разликата между Visual Studio Code и, нали, примерно Sublime с Omni C-Sharp плагина.
С Omni C-Sharp плагина не съм го пробвал Sublime. Но по принцип, като съм писал на Sublime за Mac, съм там впечатлението, че там не ти парсва кода от още да разбере това клас ли не или клас. Просто там, да, само на keywordове, просто ги взимаш keywordове и от тях само ги използва, което не е много оптимално.
Няма съмнение, че е така, но сравнението трябва да е като сложиш Omni C-Sharp плагина.
Да, Да, това нещо съм го пробвал.
И ако някой го е пробвал това, нали, да каже. Припомням, че .NET Core ще върви на Mac и Linux и това ви дава възможност да, да разработвате реално web и конзолни приложения. Не може да използвате десктоп технологиите за .NET на Linux и на Mac с, естествено, с .NET Core. Сега с Mono, вече там си е Mono. Не знам, има хора, дето съвсем доброволно си пишат с редактори, дори когато имат идеята, така че може би все пак някой ще го прави и с .NET това нещо. За сега не поддържа плагини, но това им е, нали, първи приоритет да могат да се слагат плагини. Ще видим как ще се развие в бъдеще. Това е отговор на голямото мрънкане, ама хубаво .NET, ама къде ни е Visual Studio-то. И сега може да не е много истинско. А то естествено, както всички така, които са навътре в нещата знаят, Visual Studio-то да се портне на други операционни системи ще е изключително голям зор. Основната причина, те има някои причини. Първо има C++ код, който е свързан с Win32 кода. Освен това имаме самия интерфейс е направен с WPF, който не е портнат в .NET Core и не се знае дали някога ще бъде. А пък WPF пък зависи на DirectX, нали, т.е. депендва на DirectX. И вече, нали, съответно цялото портване на Visual Studio става някакво безумие. И затова тази така компромисен вариант някакъв са направили. И това е. Така, мисля, че това го изяснихме.
Ами да.
Да минем нататък.
Visual Studio е доста голям проект, много му съмнява някой ден да бъде портнат от цялото Visual Studio на друга платформа, различна от Windows.
Да. То е по-скоро е възможно, да кажем, Visual Studio Code да порасне с да, времето това. В нещо... С времето, говорим за над 5 години, да порасне в нещо, което всъщност е по-голямо от Visual Studio. Нали?
Да, може това да го доближи Visual Studio, но никой няма да бъде толкова голям, колкото Visual Studio.
Еми, винаги е възможно да го подмине, особено ако спре инвестицията в Visual Studio в един момент, поради някаква причина. Примерно, Microsoft решат, че искат всичко да работи в браузъра и айде. И да почнат да инвестират. Както казвам, Visual Studio Code е същия кодбейс, който работи в браузъра. Нали, сега в момента, ако искате да го достъпите като нещо, което работи в браузъра, трябва да работи специално с Azure проект, но по принцип работи.
Да.
Нали, и може би някой ден ще може и за всякакви проекти да се достъпва. Така, другото голям така, как го нарека, шок или нали, най-важното нещо беше, когато говориха за Windows 10, обявиха, че на Windows 10 и както аз го разбрах специално на телефоните, а не за всички, ще могат да се пускат Android и iOS приложения. Моля, ако някой смята, че това е грешно и знае, че е така, т.е. че не е само на телефоните, а е на всички Windows 10, да ме поправи. Защото аз смятам, така както го разбрах, че Android и iOS приложения ще работят само на телефоните с Windows 10. Но това е така великата стратегия да вземем повече приложения. И какво смятат Microsoft? С общо взето прекомпилация и може би много малки промени, което не е ясно какво точно означава, да може да се пускат на Windows, Android и iOS приложения. Така, за Android има слух много отдавна, iOS никой не го очакваше сякаш. Така, забележете, че има значителна разлика от това, което правиха BlackBerry, в смисъла, че BlackBerry пускаха буквално също APK, нали, което се качва в Android маркета, се пускаше на BlackBerry-то. С Android приложенията това няма да е така, т.е. с Windows 10 това няма да е така и с Android и с iOS приложенията. Показаха инструменти за прекомпилиране съответно на проектите, включително и Visual Studio с IntelliSense за Objective-C, за да си прекомпилират хората проектите от съответно iOS или Android. Сега, ти какво мислиш за тази работа?
Това за iOS аз не го очаквах, тъй като това е доста по-сложно да се направи, колкото за Android. Но АПК-та много хора го правят, Adobe даже го бяха направили в една от версиите на Flash, нещо подобно бяха използвали. Така че това нещо за за Android му учудва, обаче това за Apple там наистина много му учудва, тъй като има доста... Има много апита, които са специфични за Apple, които аз не виждам как ще ги конвертнат.
Ама... Явно ще ги конвертнат.
Да, или пък ще има просто някакъв ако това устройство не е по такъв начин, използвай тази ручна ап.
Значи, аз доколкото разбирам, ако някоя апи липсва, компилатора ще даде грешка и евентуално ще ти каже как да го замениш. Значи няма да е буквално рънване на апликейшни, но те се кълнат, че много малко промени ще има и си избраха там някакво приложение да покажат, че ставало. Нали, ей, това е еди коя си игра там била много популярна, айде хоп и показаха как без почти промени. Естествено те си подбрали нещо, да че почти без промени става. Сега, не ми е толкова интересно техническа част, аз за мен няма съмнение, че Microsoft имат ресурса да го направят.
Да.
Има там много кадърни хора, да правят компилатори, ще го направят. Въпроса обаче, значи има два интересни въпроса. Първо, легалната част. Значи, аз подозирам, че с Apple са се разбрали. Защото, нали, Apple веднага ще ги осъдат, ако не са се разбрали. С Android, естествено, няма нужда да се разбират там с уж платформата отворена и не знам какво си. Но Google има там другата стратегия с Google Play Service, където Microsoft ще трябва да предлагат алтернативни апита, дето правят също, примерно вместо Google Maps да ти предложи Bing Maps или там Here Maps или каквото е. И това не е толкова интересно. Най-интересно е защо смятат, че това е добре за платформата. Защото не смятам, че е така.
Е, по този начин ще имат много повече апликейшни игри, което...
Смяташ, че така. Защото според мен ще дойдат само буклуци. Защото истинското такова за едно приложение не е толкова портването, колкото поддръжката. И това нещо няма да улесни много поддръжката на сериозно приложение. Говоря за приложение, където примерно 5 човека или повече от 5 човека бачкат по приложението и на заплата в някаква компания. Това са, нали, тези приложения, за които ни пука, реално. А не за... там индиеца, че направил някакъв RSS feed към някакъв сайт. Тая стратегия, даже и по-груба, там без прекомпилиране, не сработи за BlackBerry, припомня. Даже стана още по-зле, защото тая стратегия отказва хората да премахва всякакъв инсентив да се инвестира, да се разработват native апликейшни, които изглеждат native на система. То сега ще стане едно голямо мазало в тази система. Нали, смисъл, един апликейшн с бак бутон горе в ляво, другия апликейшн с андроидско меню, третия с Windows фонско меню и една голяма каша ще стане всичко.
Значи ти абсолютно прав, съм съгласен с теб с това, че приложението, повечето приложения, като ще дойдат, ще бъдат много ниско качество. Тъй като високото качество приложения и игри, те автоматично хората, девелопърите си ги правят за да работят на всички платформи, обаче тези, които са малко по-ниски, обикновено не съпортват. Това е вярно. Обаче, все пак Microsoft иска да покажа по-ли статистика, че вече имат изключително много приложения и с идеята, че хората нямат причина да не ползват Windows Mobile, което според мен и според тебе явно това нещо не е най-добрата идея. Но явно Microsoft имат маркетингов ресурс, който е пресилен, че това може да е по-добре. Дали не е по-добре, не знам.
Не знам. Според мен няма свърши добре тази работа. Добрата изненада е, че го има и за iOS, а за разлика от Android, мен ми се е случило да ми се иска да имам iOS приложение и да ги няма за Windows Phone. За Android никога не ми се е случило това. Но на iOS приложения съм завиждал. И дано да стане, дано, ама надали. А колкото до мотивацията да се разработват все пак Windows Universal Apps, това са точно мотивацията би могла да дойде от наистина това, че са Universal Apps, което означава, че ако се разработи нещо специално за Windows, то Codebase и инструментите за ресайзване и всякакви такива неща могат да се използват не само за телефони, а за Windows Desktop, нали, с мишка, деца клика, може да се използва за Xbox и за HoloLens. Тоест, все още съществува някакъв инсентив, нали, ние да си разработим приложението като native приложение за Windows. Но аз съм скептично настроен това и мисля, че това ще направи платформата по-лоша и нали, не смятам, че Microsoft се прави с това нещо, с този ход.
Ами по-скоро трябваше да насочат към нещо малко по-различно, което е в момента големия проблем е как да накараш толкова много хора да купуват програмите и игрите. А пък в момента проблемът е, че има игри в момента, които и доста не са релизват за Android или пък за Windows Mobile, само за iOS. Не, че не могат с едно кликване да се експортнат за другите платформи, обаче девелопърите са решили, че ако ги експортнат, ревюто им няма да е кой знае какво, пък играта или съответно приложението ще бъде кракнато за ново време. По този начин...
Това е един от основните проблеми.
Още повече ще намали инсентива на хората да се купят на iOS.
Така, други две интересни неща пак в посока апликейшени. Едното е така наречените, аз не помня как ги нарекоха точно, но да направиш уебсайт, да го направиш на апликейшън и то път наистина, нали, да го пакетираш за маркета и така нататък, но когато се отвори апликейшъна, вътре се зарежда твоя сайт и съответно са направили някакви хукс там, нали, които ти се включват някакви апита, които твой уебсайт може да използва, за да прави тайлове и някакви такива по-Windows-ки неща, ако иска. Нали, като идеята на това е да може по-лесно да се пакетират уебсайтове, които да се правят на апликейшени. Нали, да стане супер лесно, без да това да означава, че ти взимаш, нали, правиш си HTML application, нали, за Windows и по някакъв начин преизползваш кода от уебсайта си. Нали. Този път става просто за буквално преизползване на уебсайта под формата на application. Не знам това колко добре ще сработи и колко голям проблем решава, но има някакво значение. Сега, обаче другото, което ми се стори много важно е, че когато става въпрос за Windows Desktop платформата, ще могат Win32, т.е. всички сегашни апликейшни за Windows, да се пакетират за маркета. Това какво точно означава и какъв е кяра? Значи, единия кяра е Discoverability. Обаче, какъв е най-големия проблем с Windows 3.2 Application? Това е, че хората не им вярват. Хората просто не искат да инсталират Windows програми. Те чувстват, че Windows им става бавен, страх ги е от вируси и от не знам какво си. И какво Microsoft предлагат, като се пакетират те апликейшни и се сложат в маркета, освен че ще вземат 30% там пари, тези апликейшни ще се опаковат в всичките сандбоксове, които маркета ти обещава. И когато приложението, когато натиснеш uninstall, то ще се изчисти напълно. Microsoft и преди имаха една технология, която нарича се AppV, която можеше да пакетира, все едно пакетираш си инсталация на Word в един файл, да кажем. И каквито и промени да прави тая програма по регистри, мегистри и такова, като го изтриеш, всичко си заминава. Тоест инсталация в файл, нещо такова. И това пакетиране за маркета е някакъв наследник на тази технология. Те тогава тази технология много глупаво я промотираха и се опитваха да я пробутат като нещо, което да се ползва от админите на компаниите, нали, като нещо за администрация на много компютри. А реално трябваше да го направят да е end user, нали, защото админите знаят какво има инсталирано на всички компютри. End user-ите са те, които ги е страх да инсталират програми. И това е така доста интересно. Разбира се, тези програми ще продължат да работят само на десктоп Windows. Няма да ги видим, нали, във всичките телефони, Xbox и така нататък. Добре. Супер много говориха за Azure и за Machine Learning специално. И явно много наблягат на тоя Machine Learning в Azure и смятат така да се диференцират и това да им е голямата оферта, която ги прави по-добри от Amazon. Аз обаче не разбирам много по темата и Тоест, разбрах горе-долу какво им показват, не разбрах защо трябва ми е интересно това нещо. И последното нещо, показаха HoloLens и го дадоха на хората, което е по-важно. HoloLens, първо говориха за това как HoloLens ще работи с Windows Application. Ами общо взето, Windows Application се появява на стената като екран и може да си го ползваш. Примерно може да си гледаш мейла на стената, може да му кажеш да върви с тебе, примерно може да му кажеш да ти плейва видео и да върви на стената до тебе. Това им беше демото. И всички такива Windows Universal Apps ще работят на HoloLens.
А ще кажеш, сега... какво е HoloLens?
HoloLens са очилата, които са за augmented reality реално, т.е. виждате си и света, но си виждате и някакви допълнителни работи в света, които очилата добавят към света. И показаха най-различни неща. Едно от най-така cool демотата беше едно роботче, което роботчето е едно никакво такова, като нищо изглежда, обаче когато сложиш HoloLens-а, виждаш върху него така едно лице, нали, говори ти и така нататък, нали, виждаш истински робот, с едно изкаран, да я знам, от Star Wars или нещо такова, като холограма естествено, върху реалния робот от реалния свят, който е скучен, нали, има една пръчка там. И нали, HoloLens е много силно застъпено и говоренето. Сега, какво казаха хората, които са го пробвали HoloLens, защото им дадоха този път наистина на всички и не прототип, защото миналия път, когато и ние сме говорили за HoloLens, когато го показаха, имаха един компютър на врата реално, нали? Реално HoloLens ще да е само те очила, обаче тогава им дадоха някакъв прототип, в който Compute Power всъщност е някакъв, да знам, нещо, де ти виси на врата. И тогава казаха, че HoloLens работи магически и така нататък. Сега какво казаха? Сега първо са им дали истински прототип, само очила, целият компютър е вътре в очилата, направен е така, че да може да се охлажда. Каква е цената, която изглежда е трябва да се плати за това? Намалили са ъгъла на видимост, фова, т.е. тази част, която вижда холограми, е била, всички казват, много малка. Смята се, че са го намалили, за да могат да пестят батерия, или защото просто този хардуер, който се намира в очилата, не е достатъчно мощен за момента, за да издържи много широкото field of view, което те първоначално бяха демонстрирали. Казаха, че все още е много яко, но малко ти счупва ефекта, когато така леко се въртваш и с периферното зрение виждаш ръба, на който холограмата изчезва. Нали? Така, ти все още виждаш, но холограмата изчезва на някаква черта. Нали? Така. И това е бил най-големия проблем. Всички казаха, че работи, но яко, очилата били осезаеми, но не тежки. В смисъл, никой не смята, че ще му дотежи на главата след известно време носене, но се усещали, не като съвсем слънчеви очила да носиш. Нали? И общо взето, това според мен са така най-важните неща от билд. Ти нещо друго?
Аз точно това съм си отбелязал. Тези очила държат доста обещаващи, но според мен ще трябва да изчакаме до финалната версия да видим дали наистина този проблем ще бъде разрешен с Field of View. Дома да го оправят. Ако не го оправят, ще трябва да чакаме версия 2.0.
Ами, не знам, смисъл, журналистите казват, че и така е много яко. Смисъл, така пише. Нали? Просто вече не е чак толкова яко, колкото е било първия път, като го пробвали.
За демота е яко, обаче ако искаш да направиш нещо, което лесно да работи, като... Има някакви хубави демота, нали? Направиха Minecraft, направиха там програма за моделиране. Обаче ако искаш да направиш нещо, което да ти върши някаква сериозна работа, мен ми струва, че това би било дилбрекър. Не за всички проекти, но за една голяма част от проектите.
Другото, дето се коментира е, че е възможно да го туикват този Field of View по някакъв начин. Тоест, възможно е в момента да са го сложили, да са го стеснили, пък всякато работят по оптимизация и така нататък да го разширят. Да. Също е възможно да дадат на приложенията да контролират Field of View-то с цел да може по-леките приложения да позволят по-голямо Field of View, ако е по-интенсив, нали, повече 3D графика трябва да се рисува, да ти го стесни, нали, примерно. Тоест, това нещо може да е tweakable, освен всичко друго.
И ми много така са го направили. Ако е така, това ще даде много
шанс. Те това не са го потвърдили. Microsoft не говори, не са казали нищо по въпроса с Field of View-то. Нали, няма никакъв...
Да,
нали,
никакъв
никакъв коментар, но това журналистите го коментират. Нали? Защото ние сме виждали, че HoloLens, нали, като концепция е способен да рендне филта вюто. Въпросът е явно, че това става просто за някакъв трейд-офф или с батерия, или с изчислителна мощ. Може би и с нищо да е с топлина, да не ти свари главата. Защото... Така. Следваща новина, която по принцип е интересна, защото хората са ни били на гости. Atlassian, това сте да правят Jira и те ли правиха Bitbucket или не?
Мисля, че
или
не.
Бъркам.
Всъщност, може те да съм. Секунда да проверя.
Не знам дали, но Jira е тяхно, дали Bitbucket е тяхно, не съм много сигурен. Са купили BlueJimp. BlueJimp е компанията, която прави така нашите не един път споменаван и един специален подкаст по темата, чат клиента Jitsi. И явно са я купили и смятат да използват технологията на Jitsi, за да си пауърнат тяхния чат, който е за корпоративни такива част от техния пакет.
Като Jira ли? Нещо към Jira ли имаш пред като плагини или?
Ами не съм много сигурен какво е, но доколкото HipChat има ли някакво в момента, дето се нарича HipChat. И смятат да го сложат там да използват технологията. Така като гледам, проекта ще продължи да съществува Jitsi, той си е open source и така нататък. Просто backend технологията ще се използва и в на Atlassian продуктите. Jitsi има ли, това явно от тогава, кога сме говорили, има ли WebRTC Bridge вече, да може в браузъри да работи и така нататък. Така че явно това смятат да интегрират. И дано да са направили, тук не виждам цена. Но дано да са станали мръсно богати хората, дето го правят. Сега да са на Хаваите с много жени такива от уния и яхтите си и така. Добре. Имаш ли нещо друго?
Ами за Microsoft единственото, което ми направи впечатление, което никъде не видях да са го обявили като нещо голямо, е това, че сменят Microsoft Link с Skype Professional.
For Business.
Skype for Business. Което...
Това е добре.
Да, добре за Skype. Добре, че аз лично повече харесвам Skype, отколкото Link, тъй като Link много блокирава.
Ами, другия проблем на Link е, че той е някаква си отделна мрежа. Нали, смисъл... всички... Общо взето, аз не съм виждал случай в практиката, поне където съм работил, това изолирана мрежа, такава само за корпоративни цели да сработи. Защото това, което става и в нашата фирма и такова, че ти почваш да не обръщаш много внимание на този месенджер, който ти е отделния, който ти е само за корпоративни цели. Примерно, ние ползваме отделно Gatalk за корпоративен месенджер и от време на време ми дисконектва и аз не съм забелязал, нали, правилно. Защото просто не ми показва, не го гледам за нищо друго, нали. И,
да.
Просто не забелязвам, че нещо е станало с него и подозирам, че има такъв проблем и с когато се използва такъв изолиран месенджер, какъвто и да е той.
Не знам, аз единствения проблем, който аз съм видял, е това, че просто много блокирва и че ако искаш да пращаш файл, много често го или файл ти прекъсва при пращането, или просто доста на другия човек не му дава заявка, че има файл за смъкване. Отделно, има хубави идеи, нали, заложени, но не са имплементирани по най-добър начин, както визуално, така и технически. Но идеите не са лоши, но Skype е определено по-добрия вариант.
Да, той Skype не че е идеален, ама...
Да, Skype има много недостатъци и проблеми, особено пък на Mac, но поне по-добър ми се вижда, отколкото Link, въпреки че не е идеален.
Докато сме на тема чатове, Facebook Messenger ще има видеочат с WebRTC и там напъват много. Аз забелязвам, между другото, че Facebook Messenger вече определено е изместил Skype като главния месенджер на света. Това е моето наблюдение. Особено сред по-млади хора, като такива аз с хора, които примерно на курса, дето водих по програмиране или брат ми, нали, който е 10 години по-малко от мене, за тях Facebook Messenger е дефолт. Те, нали, Skype е за дъртаци, нещо такова. Кога беше, дето ICQ беше за дъртаци?
Да,
сега вече и Skype е за дъртаци. Така.
Еми, това е за Microsoft. Може да почнем с Google, ако искаш.
Кажи, какво знаеш за Google?
Еми, имат някои интересни неща. Едното е, че излезе статистика за... Те правят тестове за self-driving cars.
Mm-hmm.
Или е статистика, че грешките, които допускат на пътя, са... Има много малко катастрофи на пътя с self-driving cars. Не са по вина на колата, която е self-driving, ами е по вина на други хора. Единствената особеност е това, че за момента, нали, тези тестове са в много контролиран environment и е малко трудно да се каже това, дали сме работил в real world. Има, нали, проблеми там, като тези неща, като по-рано ги обсъждах с ванката, за това, ако има дупка на пътя или ако, човек, ако има човек, който регулира движението, обявено е, че тези проблеми ще бъдат разрешени до 2020 година. Дали наистина ще бъдат разрешени, не знам, тъй като това са доста трудни за разрешаване проблеми. Не съм много сигурен, но така пише.
За мен няма съмнение, че това е едно от нещата, които ще бъдат разрешени в най-скоро време. И ако, примерно, току-що е бил минал вашия абитуриентски бал и планирате кариера като шофьор на такси или нещо такова, по-добре не, по-добре се ориентирайте към нещо друго, защото скоро такива професии ще изчезнат, аз съм сигурен. Това е една от... Просто един от първите кандидати за професия, която ще бъде затрита от роботи, ще бъдат шофьорите. Не, че няма се кара, но мисля, че такива професионални шофьори, специално такси, гарантирано ще изчезне.
И да. Друго интересно при Google е, че по-рано в предните предания стана въпрос, че има right to be forgotten. Има една такава клауза.
Да, в Европа май само има.
Да, в Европа има. Интересното е, че 59% от случаите са реджекнати. Един вид...
Което е добре.
Което е добре, да. Аз съм също на мнение, че по-добре, по-дълго време да стоят нещата в Google кеша и сега някой, ако направи някаква издърка...
О, не, то аз мисля, че това означава много повече от Google кеша. Аз мисля, че това означава и че Google не трябва да показват резултати, когато се търси за, примерно, този човек, някакви резултати, които може би все още съществуват,
не,
като веб страница.
Аз разбрах само за кеша.
Мога да бъркам, но аз го разбрах по друг начин. Не знам дали съм прав. Мисля, че имаш право, нали, твоя съученик е качил някъде пиянските ви снимки от 8-ми клас, а ти сега ще се кандидатираш за президент, примерно, и се обажда да кажеш, че това не е релевантно или нещо такова. Само че ако се кандидатираш за президент е public interest и тогава няма да го махнат. Обаче ако си някакъв такъв случайен човек, нали, се предполага, че трябва да можеш да кажеш, което според мен е тъпотия, ама европейска моралата. Не знам, аз не го виждам тоя right to be forgotten, но що трябва да имаш такъв right? По-скоро трябва отношението на обществото лека по лека да премине в такова, че няма значение как се е напил някой, когато е бил ученик, защото всеки ще има някакви такива, някаква така история в интернет, че е писал простоти по някое време. И рано или късно отношението ще се промени на обществото просто. Защото това, освен някакви престъпници да мрънкат, да им махнат там новините, че са престъпници, друго не вярвам да стане.
Ими аз така мисля. Макар че има пак случаи, където е хубаво са махнат. Някой, например, аз също за примери, където би било добре, но много относително. Това е много сложно.
По-скоро жертви за престъпления, има някакви такива, като изнасилвания, нали, жертвите го чувстват като... Такова, когато някой им припомни или го изкопава от някъде, такива някакви неща, може би, ама това е твърде голямо изключение, за да... Не знам, да се занимаваме чак толкова с тази работа.
Им да.
Добре.
Друго
друго
интересно.
За...
Google пуснаха Chrome Bitdongle. Значи това е малко малък компютър, който е прилича на USB устрой, на USB драйв, но не USB драйв, ами си е цял компютър. Нещо подобно, не като Google Chromecast, по-различно е. Идеята е, че това си е буквално компютър. Аз честно казвам, не виждам да бъде чак кое най-колко иновативно.
Той има доста такива.
Да, но по-хубавата версия на нещо, на такъв тип устройство е това на Intel, което този месец вече е налично, Intel Compute Stick. Интересното на това на Intel е, че поддържа Windows 8.1 и съответно пак се работи, направо си го плъгаш телевизора, можеш да сложиш мишка и клавиатура и всичко и все пак един просто USB драйв.
Да, те и Intel пуснаха някакво такова, доколкото помня.
Сега дали това нещо наистина ще стане много популярно и хората ще почнат да го ползват, не знам. Обаче за някой човек, който не му се занимава с компютър и не иска да има да бъде чак толкова обременен с технологии, може би това нещо би му разрешило някакъв проблем с това да бъде connected към интернета. Евентуално. Не знам. Друго интересно за Google е, че имат нови апита за Google за Extended Voice Commands и ги пускат, нали, за third party Android apps. Обаче това е доста limited все още, но на някои основни неща можеш да ползва. Ако искаш да се направиш, да речем, програма за нещо подобно на Uber или на Lyft, или пък... Но това, което не ми хареса, това, че не поддържа custom voice recognition. Един вид не можеш да взимаш какъвто да е било текст, ами само с някои точно определени изрази работи и това ще бъде отворено към разработчите вече.
Ами звучи като, че Microsoft са по-напред в това отношение. За тези Cortana.
Ими...
Те вече има апите за Cortana и там е свободен текст, аз доколкото знам.
Да, обаче Cortana още в тесто вариант. Аз не знам финалния вариант какъв ще бъде.
Е, на моят телефон има някаква Cortana, чакай се. В смисъл, друг въпрос колко работи на практика, ама...
Ами аз, да, има Cortana, обаче аз, моето разбиране беше с новата версия на Windows, тогава ще бъде очакван с нова версия на Cortana, която трябва да бъде някаква невероятно велика.
Да, това е така, те обещават да е невероятно велика, но мисълта ми е, че дори днешната Cortana изглежда по-добре като от гледна точка на third party developer от това, което Google имат. Защото в момента ти мога да подадеш на Cortana, каквито искаш глупости. Като девелопър на Windows Phone 8.1.
Ими, да, изглежда, че Windows е по-напреде. Обаче то проблемът е малко трудно да се сравним, тъй като Cortana имаш повече възможности от към текст, от към recognition, но пък от друга страна, колкото повече възможности имаш, толкова по-трудно става за рекогнайзване. В Android те викат, нали, при нас по-малко ще ви дадем, но пък ще бъде по-добре. Дали сте по-добре или дали наистина.
Това е интересна гледна точка, да.
Аз предполагам, че от тази гледна точка са го направили да имам по-малко. Понеже искат, като се разви технологията по-добре, като може да направят по-добър recognition, тогава да го отворят евентуално. Дали ще стане това им скоро, дали ще стане някога, близките няколко години, не знам. Абе не знам, това е малко трудно да кажа. Това нещо ми струва като много голям потенциал за технологиите, но според мен трябва още време, докато се разви достатъчно добре. Значи то, ако някой има добър английски без никакъв акцент, това нещо би сработило в 65% от случаите. Обаче ако имаш някакъв лек акцент, освен най-основните неща като yes and no, не виждам как по-сложни фрази би ги разбрала.
Не знам, Cortana се оправя при мен, да ти кажа. Не знам как, но и защо.
Аз не съм про Cortana. Като говориш къстъм команди, разбира ли ги, кое скаш да кажеш или...
Ми, по принцип, проблема не е обикновено в разбирането, а в това какво намира след това. Не знам. Смисъл, да, естествено не е идеално, ама, примерно, така остава за набери еди кой си, дори с някакви български имена, така от време на време. Е, от време на време се дъни с българските имена, ама като цяло приятно изненадан съм, очаквах да е по-зле. Аз в началото смятах, че е много зле, когато не бях разбрал, че не трябва да казвам Кортана преди началото на всяко изречение. И много я обърквах и... Да. Ама пак е не е баш свободен текст, нали? В смисъл, трябва да имаш горе-долу идея какво мога да прави и да форматираш нещо като въпрос и да започва с въпросителната дума, примерно where is, да я знам там, Боливия, примерно. Нали, някакъв е такъв, трябва да е форматирано като въпрос, за да може по-лесно да те разбере. Или като вече съществуваща команда, като обади се на еди кой си. Иначе, малко, нали, ако импровизираш като Кортана, къде е Боливия и опа, нищо не става. Така, тук по темата Google, Европейската комисия са ги налазили и отварят официално разследване за абюз на монопол и по-специално за бъндълването на картите, Chrome и YouTube application на Android устройствата. И мен това ми е много смешно. Аз естествено съм против това, но за Google съм готов да направя изключение, защото те е супер лицемерна компания и заслужават идиотите от Европейската комисия да ги тролят. И да им сложат така една мазна глоба и като си купуваш Android, да ти излиза един браузър балут в такъв прозорец, в който си избираш браузър. Дали да е Chrome, дали да е Firefox, дали да е на Android и си избираш такъв map сервис, дали да е Here Maps, дали да е Bing Maps, то Bing Maps и Here Maps май са едно и също в момента, но както и да е, и да си избереш и услуга за такова, за видео споделяне, дали искаш Vimeo, YouTube, VBox, така нататък, да, и да ти инсталира съответния ап. Аз така смятам, че трябва да го направя, че е много весело. И освен това справедливо, защото на Microsoft това им се случи.
Да, преди години стана това нещо с Explorer, ако не се лъжа.
Много беше тъп.
Еми, да, ама честно казвам, аз това харесвам, че Google не го разбирам чак толкова много, тъй като на мен лично ми се струва, че Google се опитва да ги направят някои неща по добър начин. Ако някой има проблеми с рекламите, винаги може да се лъжат блок. Пък иначе, ако само го тракват, аз не виждам много.
А не, моят проблем с Google е, че са лицемери. Нали? В смисъл, че ето, например, това с уж непрекъсто пишени блокпостове и се плюнчат как го правили за хората и как правили... значи Google, знаеш какви сами? Представям си го от сериала Silicon Valley, където оня на Хули казва не искам да живея в свят, който някой друг прави света по-добро място за живеене. Нали? И Google си ги представям точно такива и сега... Нали, да, те искат да направят света по-добро място за живеене, обаче нали, ще направят всичко възможно да се тяне някой друг. И същата работа е, примерно, няма абсолютно никаква логика за какво тролят Microsoft с този YouTube ап. Това е, и на тях им е зле, обаче понеже на Microsoft им е по-зле, нали, в смисъл, важното е да няма ап. Това е положението. Microsoft им го направиха супер качествен ап, не казах, ще ползват изкапания мобилен уебсайт. Това е, забраниха им просто лицензно. На съществуващ ап всички супер много харесаха и това не е единствения случай. Абсолютно лицемерни. Се уж го правили за свободата, за таковата, когато някой атакува тях, било атака срещу open source. Ако съдиш Google, атака срещу open source. Те са като свещената крава, която не може да съдиш. Всякакви е такива, направо, в смисъл, защото лицемерна компания с всичко, което правят. Да. Така, тук е едно. В България не се води много този дебат, но гледам, че по чуждестранни, особено американски интернет, дебата за net neutrality е много, много голям, много груб. И сега гледам, че в Европа няколко доставчици на интернет и мобилни оператори са заплашили, че ще блокират рекламите и ще искат пари от Google, за да им блокират рекламите. Което е доста така интересно, защото нали, в щатите горе-долу забраниха това, а в Европа още е разрешено да правиш такива неща, което трябва да е разрешено, защото
да.
Изобщо никой няма такова да ти се бърка как да си водиш бизнеса. Разбира се, нали, първото нещо, което мога да направят Google, е направят рекламите да са по HTTPS, което моментално ще ги направи неблокируеми. И другата опция е, ако тези оператори спрат да се показват рекламите на Google, какво ще стане, ако Google спрат услугите си за тези оператори?
Това по-лошо.
Ще бъде много забавно и ще се види, че проблем с Net Neutrality няма, не съществува, не трябва да има никакви закони по въпроса и всичко ще се оправи от само себе си.
Макар че това, което стана с Netflix, беше много, много долно според мен преди около половин година, ако не се лъжа.
Ами, спорно е. Аз не виждам защо наистина, значи, ако ти като един оператор, доставчик на интернет, се окаже в един момент, че една трета от трафика ти е Netflix и ти, когато си изграждал мрежата и си определял цените, ти никога не си планирал, че съществува такъв трафик. И когато си обещавал, което е абсолютно нормално, нали, ти когато обещаеш някаква скорост, нали, там примерно 100 мегабита обещаваш, ти го планираш за това, че няма да я ползват всички през цялото време. Това е абсолютно нормално да го планираш така.
Да, обаче в Америка, поне на мен ми се струва, че по-големия проблем е това, че много тези компании, които са доставчите на интернет, те доставят и телевизия. И буквално телевизията те има шотсорт на $80 за някакъв елементарен бъндъл и отделно си плащаш $30 за интернет и един вид ти постоянно се чуеш как да промотираш, нали, хората си купуват телевизия. Ти ако ползваш нещо като Netflix, на тебе не ти трябва по-може да минеш без телевизия. В смисъл, че трябва ти можеш да гледаш бото онлайн, бото на дискове.
Това е така, обаче този проблем според мен трябва да бъде решен от пазара, където хората ще започнат да се появи друг провайдер, който ще предлага Netflix. Тоест, да не блокират.
Да, обаче гледа ли на South Park последния сезон?
Да, за кабелна телевизия.
Да, ами това е много голям проблем това за интернета по-скоро. За интернет това е много голям проблем.
Това е американски проблем, мога да ти кажа, защото не дават да се слагат кабели по дърветата и големите им компании ход да лобират. Да е още по-забранено да се слагат кабели по дърветата. И значи аз не мога да разбера един проблем, който за мен е създаден от държавата, защо очакваме, че като дадем още власт на държавата, той ще се оправи. Това е изобщо за мен са глупости.
Значи държавата има начин как да го оправи този проблем без да слагат кабели по дървета, въпреки че това е най-лесното разрешаване на проблема, където държавата не трябва нищо да прави. Но държавата, която, ако не иска да бъде проактивна, би могла да каже, ако ще има интернет в този регион, трябва да прекарат и още, да речем, 10 кабела в тази шахта, които да бъдат на други компании, който иска може да се ползва. Един вид да бъде задължително да има повече една компания, не просто да бъде кабели само една компания, тя после да казва, ама ти ако хотите да ползват нашата инфраструктура, трябва да ни плащате едиски пари. И така да се даде монополизъм, което е де-факто проблема в Америка.
Да, проблема им е съвсем друг и те се опитват да решават несъществуващия проблем, който е спор на две гигантски или там пет гигантски корпорации, кой да плати една сметка за едни кабели.
Да.
И съответно се почва, ама те ще ни цензурират новините. Не, никой няма да цензурира новините. То проблем не съществува. Той не се е случвал никога. Никой не е цензурирал новините на никой. В интернет имам предвид. Точно се спорят кой да плати сметката за Netflix и YouTube. Това е единствения спор. Но да, в смисъл в Америка има проблем с интернета, който се дължи на това, че е много трудно да станеш доставчик, според мен. Аз поне така го разбирам, не съм се задълбавал толкова с американските такова, но аз така ми се струва, че има твърде много регулации и проблеми в това нещо да разкопаеш улиците или да опънеш кабели по дърветата. Така ми изглежда на мен.
И това е голям проблем, тъй като тук е така, разстоянията са много големи. Ако ще трябва да копаеш, ще трябва много пармити, отделно това е. Той има шахти, които са вече изкопани, обаче аз честно казвам, в Америка не съм запознат както ти въпрос с наемането и ползването на тези търсета. Но фактът, че има на регион само по един провайдър, в най-добрите случаи по два, в най-добрите случаи това е много рядко, това показва, че определен проблем, който не е разрешен. Единственото интересно нещо, което сега ще става, интересното е, че Google ще пускат оптичен интернет. на някои места в Америка, едното от които е в Силициева долина, и се надявам това нещо да се разрасне и да стане да дойде до Лос-Анджелес.
Еми да, така става, да. Вместо да мрънкат, да е да пуснат интернет, всичко се оправи. Но то между другото, те се опитват да им пречат. С лобиране, с още регулации, дето да пречат и на Google да прекарат интернет. Но те, вместо да решат проблема, те почват да третират симптомите там. Реално това, което се случва.
Да.
А така, като казахме за драматични държавни и такова, Groove Shark затваря. Groove Shark беше голям хит по едно време, за малко. Защото RIA, те, които гледат за правата на музикантите и така нататък, просто са ги осъдили, са ги принудили да затворят услугата. Ако не знаете, това е услуга за слушане на музика, такава. Интересното в случая е, че като компенсация, там те членовете на RIA ще получат патентите на Groove Shark. Което може да се окаже лошо, защото може да почнат да изнудват други услуги, като Spotify, например. Които Spotify там нещо си плащат, но когато те имат патентите, могат, нали, да... А в патентите за същата услуга, естествено.
А да кажем какво е Groove Shark и...
Ми услуга за слушане на музика, аз поне това знам.
Интересното при тази услуга е, че... Че слушаш музика on demand, тимето когато каш някаква MP3-ка, просто пише MP3-ка и то тя намира. Подобно работи, много подобно на както работи едно време каза, ако се сещате.
Mm-hmm.
Колкото повече хора има, толкова по-голяма база данни имаш с музика, тъй като тя сканира компютрите на хората. И съответно проблема в случая е това, че музиката не е копирайтната. И един вид, ако аз съм си рипнал или някой друг си рипнал някакви MP3-ки и си ги е шернал в мрежата, други хора може да ги слушат без съответно да имат този лиценз. И съответно в случая Groove Shark го изкарва, че те са в нарушение, тъй като спомагат това нелегално слушане на музика. Това са ги осъдили. Дълго време са проточиха тези легални разправи, но накрая... Аз честно казвам, не знам какви патенти и лицензии...
Може да имат нещо за стримването и за търсенето.
Да,
а то не се знае какви са, да. В смисъл... Никъде не пише какви са. Те си знаят там.
Ими да.
Ма предполагам, че имат някакви, да, не знам. В смисъл, те са някакви от пионерите на тази работа, така че те нещо са направили. Добре. Тук малко от комичните новини. Скарали се двама съквартиранти. Кое е по-яко, Android или iOS? С... подозрително испански имена са съквартирантите, Мендес и Ецево, и съответно единия наръгал другия в спора и му откраднал и колата после. Така става като спорите за Android и iOS или Linux и Windows и така нататък. Затова това нещо се прави, както ние записваме Nerds to Nerds, не сме един до друг, само по интернет.
Така,
и другата така новина, която мен ме изпълва с задоволство и ми дава идеи. 37 годишен човек от Колорадо си е арестуван съответно. Не, осъден ще плаща глоба. Не виждам къде беше глобата, ама беше няколко стотин долара, защото си е прострелял компютъра Dell. Имал много проблеми с компютъра Dell, и защото Dell са бокуци и винаги са били, ще продължават да бъдат нефункционална компания, и след много проблеми с неговия Dell компютър, той го изкарал в градината и го разстрелял.
Публично.
Колко изстрела, чакай да има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, не знам дали е това, да, 8 дупки има на кутията, десктоп компютъре. И това е една страхотна идея, и след като го убили, той казал, цитирам, It was glorious. Angels sang on high. Лично е казал, че е предумишлено проверил, че няма хора някой да го удари рикошет и че си, въпреки че го убили там и така нататък, си струвал. Това е казал човека. И ми дава чудесна идея.
Ими...
Бокуците от Дел. Добре. Ами, аз имам тук някакви новини, свързани с езици за програмиране. Първата новина е, че езикът Ръст стигна версия 1.0, стейбъл версия. Езика Ръст е разработван от Mozilla. Целта му е да се направи алтернатива на C++ за разработване на апликейшени, които са... Значи, в случая с Mozilla става просто за браузър, нали? Но така по-критични апликейшени, като се запази контрола, който ни дава C++, но се добави, стане много сигурно, нали, всичко. Тоест, специално се занимават с неща, като да не може да се използва памет, която е освободена, да не може да се пише в памет, като в масива да се мине на... Буфер overflow не може да се направи. На такъв тип security, който идва от memory management проблемите в C и C++. Но все пак става въпрос за manual memory management. И в Rust те проблеми са решени, като memory management е част от type system, от системата на типове, като примерно имаме неща като ownership на обекта, кой е длъжен да освободи паметта и така нататък, и всички тези неща се проверяват. Системата от типове следи дали нещо може да е null или не може да е null, следи дали си направил проверката за null и така нататък. Идеята е да е един много по-сигурен C++, или съответно C, но по-скоро C++ е правилното сравнение, защото е доста high-level език с generic, с всичките там чудеса, които очакваме от съвременните езици. Така, аз стискам палци за този език, въпреки че с такова програмиране се занимавам, но ще е добре, ако това, тя знам, за мен безумие, дето е C++. И то е безумие не защото някой е тъпа, защото толкова години дай добавим това, дай сега онова, всеки дърпа каруцата в неговата посока и накрая така се получава. И един по-сигурен език, ще, дори за security-то в интернет, ще има голямо значение, защото е такива бъгове като Heartbleed няма съществуват просто.
А то това не ли е подобно на NIM като идея?
Да, има подобие с NIM, но не е то, значи, не съм сигурен в NIM какви са, как седят нещата с memory safety-то. Значи, в NIM има garbage collector, той Захари каза тогава, че има и опция май да не се използва garbage collector, ама не навлязохме много в тази тема.
Той каза, че има един garbage collector, който е reference counting, обаче той каза, че може да сложиш и другия, ако искаш, ще
хората да напишат другия. Ним е само garbage collected тогава, т.е. не ти дава този контрол.
Ага. Аз мисля, че дава и някакви други неща, като...
Еми не знам сега, освен да му кажем да коментира после. Но явно тук не се... изобщо няма опит за garbage collector.
Ясно,
нали?
Ясно.
Так ще се менеджа manual и памета, но ще се предотвратяват възможните грешки от... Тоест, да има manual memory management, но в същото време да е memory safe. Нали? Тоест, хем ти казваш кога се заделя и кога се такова, хем не може да използваш памет, която е освободена, например. Нали? Това ти се фаща от компилатора. Така е идеята. Не съм голям специалист по Ръст. Надявам се, намерим някой специалист по Ръст. Още нямам много специалисти по Ръст, защото един си дет са писали нещо сериозно на Ръст в Mozilla, то е Engine Servo, дето правят за браузър, дето го разработват паралелно с сегашния, който не знам дали скоро ще го сложат в браузъра си. Ще видим. Но това нещо се разработва на Ръст, освен Ръст компилатора, с двата големи проекта, доколкото знам, които са на Ръст, всичко друго, някой си играе с езика. Така, и тук едно нещо, което така, заради една дискусия го казвам, в Python ще слагат, те се наричат PEP предложенията в Python, и е одобрено предложението за Async Await. И сега, ако се върнете на, примерно, я видим кой епизод на подкаста, някъде в началото, където аз лично целият епизод бех, аз бях госта, деца вика, говорих за Async Await и казах, че това нещо ще дойде във всички мейнстрим езици. И сега са одобрили Async Await за Python. Реално. И ще могат и хората на Python да пишат така, като на C-Sharp, приятно.
А това дали ще две версии на Python?
Не, не, само за новата. И точно там е големия мухабет. Дискусията гледам на Reddit. В момента повечето работа, която може да си намерим за Python, се оказва, че е на 2.7.
Не. Да.
И дори новите проекти почват там. И дискусията върви така. Единия коментатор отговаря: ето, още един пирон в ковчега на Python 2. И другия го казва: в момента повечето market share, нали, не е ли за Python 2? И трети отговаря: точно така е. И за това ни трябват пирони, за да държим ковчега затворен. Python 2 като един вампир се опитва да отвори ковчега. Той даже бая си го е отворил, но... и всъщност, нали, имаше и друга много интересна дискусия, която се коментираше откъде започва Async Await реално. И повечето хора... Значи, аз защитавам тезата, че ако успееш да вкараш нещо в мейнстрима, си иноватор. И затова за мен Стив Джобс е иноватор. Той може да не е измислил тач, но е направил, деца вика, по-важното и по-трудното нещо от измислене. Той го е сложил в ръцете на всички.
Да.
Нали? По същия начин Async Await не го е измислил Андерс, да свети името му, обаче той го даде в ръцете на всички, той го демократизира, той го направи така, че нормалните хора да могат да го ползват. И стана спор в коментарите откъде идва Async Await. И този език го има преди това, нали? Примерно в OCaml. И преди това го има в еди кой си език, нали? И всеки вади един по-стар език. И накрая Async Await се тракна до Simula 1 езика от 1967. И този език, искам само да кажа какви неща са дошли от този език. Обекти, класове, наследяване, subclasses, което не е също като наследяване, между другото. Виртуални методи, т.е. да може да оверайдваш, защото може да имаш наследяване без този тип полиморфизъм. Coroutines, което реално Async Await е вид coroutine. Discrete Event Simulation, което не знам какво е. Garbage Collector, въпреки че не е измислен там. И по-късно Subtyping, което също не е също като наследяване. И всичко това идва от въпросния Simula. И включително и имат keywords Async и Await. Което е, нали, да, брутално. Но припомням, че е много добре, когато един език е само 40 години назад от ресърча. Нали? Той е много напред, защото другите са, да кажем, 70 години назад. Не, той C-Sharp не е 40, ама 50, значи другите като са 70. Добре. Така, това мухабети за Python. Голям проблем там, между другото, според мен това е голям мисменеджмент, че са допуснали и са подценили така ситуацията, когато са счупили компетабилитито в Python 3. Аз съм сигурен, че не са очаквали 7-8 години ли са откакто? 7 или 8 откакто има Python 3.
Ими тя обаче, аз колкото разбирам проблема, там е, че има много библиотеки, които не са написани да работят на Python 3, а пък програмисти си ги ползват тези библиотеки на Python 2 и те не искат
да.
Нов начин за разрешаване на тези проблеми.
Това е проблема, обаче за мен това е мисменеджмент от страна на тези, които управляват езика. Защото те не знаеха ли, че има такива библиотеки? Не знаеха ли, че хората ще искат да ги ползват? Значи те за мен са подценили проблема жестоко. Защото ето, PHP, когато са направили между 4 и 5, когато са счупили брутално всичко, те са знаели, че понеже това е PHP, nothing of value was lost. Нали? В смисъл, така и така всичко е буклук и ще го пренаписваме, никой няма да му пука. И да, това стана. Нали? Няколко години се ползваха и двете и сега никой не ползва PHP 4. Нали? Но те са знаели, че нищо хубаво не е написано на PHP до този момент, така че няма значение. Съответно в Java пък обратно, там не чупват, нищо не пипат в backward compatibility, защото знаят, че библиотеките са супер ценни, дори в някои моменти, според мен, трябваше да направят много малки счупвания, но те дори и това не правят. Нали? Обаче в Python явно много сериозно подценена ситуацията. В C-Sharp, между другото, са оправили много малки неща, такива, дето в нормален код не могат да се видят, но са счупвали backward compatibility в този смисъл, но както знаем, хората съвсем спокойно апгрейдват до нови версии на C-Sharp. Нали?
Да, има
за разлика от...
Обикновени нещата, които са чупят, са при static initializer-ите, ако не сложа. Там някакви дребли, които
различните версии. Едното, дето счупиха, примерно, пълня между 4 и 5, беше какво става, ако имаш ламда в for цикъл и в ламдата фащаш в closure брояча на цикъл. Не, с for each-а. Същото нещо с for each-а. Го промениха, но те най-много да ти оправят някой бъг без да искат така, нали? Но това е нещо, което в правилно написан код не би трябвало да има значение. Тоест, примерно, не искам да обяснявам код на глас, нали, защото за да обясня какво точно са счупили, но има промяна, но е така, която никой, т.е. преценена е. Преценена е, че това няма да спре хората да апгрейдват. И в Python, и явно и в PHP, когато са го правили, са преценили. В PHP са счупили нещата толкова брутално, колкото и с Python, когато са направили 5. Нали? Обаче, хората апгрейднаха, с Python не апгрейднаха. Значи в PHP са го направили правилно, в Python не. Това е извода за мен. Толкова е просто.
А при PHP, доколкото спомням, като минах от 4 на 5, имаш много сериозни промени. Основните апта си бяха същото. Аз не спомням да има...
Е, там не променят ли как се предават аргументи в крайна сметка?
Това е да, но това не е API.
Е, не е API, ама е пати
портално.
Ами той в Python реално са такива промените. Примерно, доколкото знам, се променя хендлинга на стрингове. И как релацията между стрингове и масиви от байтове. Нали, което е, нали, така доста грубо.
Да,
в смисъл, според мен са сравними като промени, но в единия случай на хората им пука, в другия случай не им пука. И да. И съответно, сега 8 години влачи и не се знае какво ще стане между другото все още. Защото все още Python 2 има по-голям пазарен дял и се налага да ковем пирони, нали, за да не се отвори ковчега. Защото така да е. Добре, ами аз друго нямам.
И аз имам още няколко. Едното е, че това лято ще свършат IPv4 адресите. Тъй, че всички, нали, ще минаваме много скоро време към IPv6, към новата версия на IP адресирането. Това е едната новина, която не знам колко е голяма. Другото интересно е, за един от хората беше коментирал, за първ път видях там новина, за Tesla Powerwall.
Mm-hmm.
Това ми се струва като много интересно откритие, тъй като ако някой иска да се направи съответно...
Кажи какво е, ако искаш, защото може някой да не знае.
Значи Tesla Powerwall е батерия, която е много високо качествена батерия за домашно, като си вкъщи, да може да съхраняваш енергията, която генерираш от било то соларни панели, било то от вятърни турбини, било то някакви.
Може и дори да използваш, да акумулираш ток на нощна тарифа и да го ползваш на дневна, предполагам.
Да, това е де факто най-добрата идея, която всеки човек би спечелил от това. Един вид, ако може вечерта да се събереш колкото може повече ток.
Ма дали КПД-то е достатъчно добро за това?
Ами значи за неща, които сега, за да си пуснеш бойлера или хладилника, няма да стане. Обаче за неща, които са по-прости, като телевизия, като ползване на компютър или крушки, зависи какво ползваш тока си вкъщи. Ако си някакъв heavy user, това няма да топли много, в една, ако не си вземеш изключително много power, което ще е много скъпо. Но ако не си heavy consumer, би свършил добра работа.
Да, това е много важно, между другото, много важна стъпка за навлизането на повече неща като соларна или ветроенергия, която не може да контролираме кога ще я произведем. И реално, за да има повече соларна енергия и ветроенергия, това означава, че трябва да има повече качествени батерии, че няма как да стане.
Ами да, то в момента проблема при батериите, най-големият проблем при батериите, това, което аз разбирам, е повечето батерии много бързо им минава живота. Един вид имат определен брой цикли, и тези цикли минат ли, батерията вече не ти върши работа. А пък има, преди няколко години излязоха едни нови батерии, преди около година или две, ако не се лъжа, които са много по-големи като размер физически, но по сметка на това имат стотици пъти по-голям цикъл на използване. И предполагам, сега не знам със сигурност, но предполагам, че тази нова технология на Tesla е базирана на този батерии. Един вид, той се казва Power Watch, батерията е голям колкото цяла стена, но пък предполагам, че за сметка на това може да имаш много-много голям цикъл на използване, което е да прави практически да има смисъл от това нещо.
Аз между другото на един форум скоро писах, че Tesla са компания за батерии, те ми се смяха, а на да видят ся.
И то това е иновативното в Tesla, батерията, която ползват.
Да, ама то реално и в колата това е най-голямата иновация.
Да, той преди това имаш една друга компания, която правиха такива електрически автомобили, но...
Без батерията са нищо те.
Батерията е най-големият проблем.
Да. Добре, това ли е?
Ами само за Tesla да кажа, че имат 38 000 pre-orders вече, въпреки че това даже още не е още само на pre-orders. Не можеш да си го купиш, нали, от днеска за утре, но явно, че хората имат интерес към това и това е много хубаво нещо, тъй като това дърпа индустрията с батериите напред. Друго, една малка новина, е новата версия на Ubuntu 15.04. Сега това е някаква новина, но все пак за те хората, които се интересуват от Ubuntu, сигурно си го знаят. Нещо друго интересно е при Uber, специално за Индия, SOS бутон. Тъй, че ако видиш нещо подозрително на шофьора, натискаш го SOS бутона. И ще имаш някакъв протекшн.
Пристигат биячите на Uber.
Да, специално в Индия. Това е само за Индия налично.
Добре.
Друго интересно е, новите епизоди на Simpsons няма да бъде релиснати на физическа медиа, един вид на CD-та и Blu-ray. Ще бъде налично само за стриминг, което дали означава, че и други шоу така ще направят, не съм сигурен, но определено медията ще върви повече към стрим, отколкото към физически устройства, като CD-та и DVD-та. Така поне изглежда.
Решено е вече.
Друго интересно е, за Nintendo обявиха, че работят по нова конзола Nintendo NX. Обаче няма никаква информация кога ще бъде пусната и какви ще бъдат параметрите. Но се надяваме, че ще бъде нещо, което да е comparable към Xbox One и PS4.
То няма начин да е. Сега въпросът е, не знам какво става, когато не си в крачка. Смисъл, от една страна може да имаш по-мощна конзола, ама има ли смисъл от това? Нали, когато другите две са назад. Нали?
Защо да няма смисъл? Ако успе да ги направя да сравниме, те все пак го пускат няколко години по-късно и вече хардуер е по-ефтен.
Ако са сравними, е така. Но ако е по-мощна, хем ти е по-мощна, хем пускаш същите игри, защото никой няма само заради твоята конзола да се занимава. Но интересно е това и интересно как ще се приеме. Значи те, Nintendo имат много... Хората много ги харесват и им дават кредит, нали, за това. Докато ако Sony или Microsoft пробват такова нещо през такъв малък цикъл на конзолата, ще им кажа, няма да си купувам всяка година конзола от вас. Ще видим какво ще стане. Добре, това ще е много интересно. Ще показват ли на E3? Или да не чакаме?
Не са го обявили. Сигурно ще покажат тизъра, ама какъв ще бъде.
Добре, ще видим.
Във всички, че няма да бъде финалната конзола.
Mm-hmm.
Друго интересно нещо, пуснаха, правят на Kickstarter проект Spiritual Successor на Banjo-Kazooie. Ако някой е играл тази игра преди 10 години, вече ще има нова версия, която не е баш тъщо, но е много подобна от към идея. Мелисто сега ми беше харесала и ще има нова версия, което съм две ръце за. Аз обичам такъв тип игри.
Не, ако стане на Kickstarter.
Е, те събрали пари, са събрали много.
А, то събирането на парите е лесното.
Имплементацията ще бъде по-трудната, но щом са ги
събрали парите. Колко проекти на Kickstarter се провалиха?
Е, да, но това нещо, аз не виждам как ще провали, тъй като няма някакъв технически проблем, който да пришлянеш да бъде направено. Единственият проблем е хората да не се изчерпат бързо от към идея, като почнат да правят играта, да не направят едно-две нива, които да бъдат добри, и после другите нива да бъдат някакви сбозани. Това е единственият проблем, който не би станал.
Мен много ма кефи идеята хората да си финансират нещата на Kickstarter. Лошото е, че малко Kickstarter се изродил в един вид маркетинг. Тоест, ние сме си направили играта, дай сега да поискаме пари на Kickstarter, за да научат всички. Нали? А вместо да е оригиналната идея, където феновете финансират нещото. Ама да, супер е. Пак по-добре с Kickstarter, отколкото без.
Да. Еми, това са новините, аз поне друго нямам записано.
Добре, така. Припомним, че този епизод не означава, че ще има следващ. Дано да има. Трябва да намерим хора, още един или двама, за предпочитане Linux фенове, които са навити да правят и монтирането. Ще се въртим. По-различен бакграунд от нашия, т.е. от .NET, е силно препоръчителен. И така, както казах, жена, програмист от ромски происход, която пише игри на Python за Linux.
Това е идеалният вариант.
Идеалният вариант. Ще се задоволим и с по-неидеални. Какво да правим?
Така. Все пак трябва да правят компромиси.
Да. Хубаво. До чуване. Да се надяваме, че има следващ път. И това е.